Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
5. avgust, ponedeljak. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. 18. godišnjica Oluje u Hrvatskoj se obilježava kao dan pobjede, u Srbiji pa rastosi za žrtve. Američka diplomatska predstavništva na Bliskom istoku ostaju zatvorena do 10. avgusta. Danas presuda optuženima za prošlogodišnje silovanje studentkinje u Indiji, koje je izazvalo masovne demonstracije. Voz sa opasnim hemikalijama iskočio iz šina u američkoj državi Luizijana. U emisiji između ostalo govorimo hoće li država reagovati na to što u Plužinama na dan opštine nije svirana himna, niti je bilo državnih simbola. Ima li šansi da Tuzi uprkos ranjoj odluci na jesen postanu samostalna opština? Kako to da ni najnovije obećanje o vraćanju Budvanske plaže Guvance javnoj upotrebi graditelji Zavale nisu ispunili?
Riječ je o plaži, javnom dobru, koju su investitori na Zavali uz prečutno odobravanje i opštine i morskog dobra prisvojili i zatvorili prethodnih 6 godina za javnu upotrebu. Pokušaj obilaska plaže Guvance uvjerio nas je da je jedini prilaz sa javnog šetališta zabetoniran, a kapija zaključana, uz natpis da je iznajmljivanje mobilijara 50 eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kninu se održava centralna proslava 18. godišnjice ulaska Hrvatske vojske u taj grad u akciji Oluja. 5. avgust za Hrvatsku je dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a u Srbiji se održavaju parastosi i pale svijeće za žrtve. Podaci o broju izbjegli kao i o broju žrtava razlikuju se u Zagrebu i Beogradu. Prema podacima Hrvatsko-Helsinškog odbora, oko 150.000 hrvatskih Srba izbjeglo je pred hrvatskim snagama, dok je prema podacima iz Beograda u Oluji iz Hrvatske protjerano oko 250.000 Srba, a oko 1.600 je stradalo. Raspravno vijeće Haškog tribunala odlučilo je da suđenje Radovanu Karadžiću bude nastavljeno 28. oktobra umjesto krajem avgusta, djelimično usvojivši zahtjev odbrane za pripremu svjedoka. U nastavku nekoliko vijesti iz svijeta, Sjedinjene Američke Države u cilju predostrožnosti odlučile su da produže rok do kada će biti zatvorena pojedina diplomatska predstavništva na Bliskom istoku, objavio je State Department. Tako će pojedina predstavništva koja su bila zatvorena u nedjelju zbog prijetnji napada Al-Kaide ostati zatvorena do 10. avgusta. U bombaškom napadu na stočnoj pijaci u Kandaharu poginula su najmanje 4 civila, 22 ranjeno. Eksplozivna naprava bila je sakrivena u košarici i eksplodirala je kada je na pijaci bilo mnogo ljudi. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Balističke rakete koje sirijski režim koristi protiv pobunjenika ubijaju brojne civile, među kojima i djecu, osudila je organizacija Human Rights Watch nakon istrage o 9 raketa ispaljenih između februara i jula, kada je ubijeno najmanje 215 osoba, među kojima 100 djece. Sud u indijskoj prijestolnici danas treba da izrekne kazne optuženima za grupno silovanje studentkinje u autobusu u New Delhiju, koja je ubrzo preminula u bolnici u Singapuru. Napad je izazvao masovne demonstracije u Indiji prošle godine, koje su prerasle u nasilne sukobe policije i demonstranata. I još jedna vijest. Voz sa opasnim hemikalijama iskočio iz šina u američkoj državi Luizijana i iz 2 vagona iscurio je opasni materijal, zbog čega iz gotovo 100 kuća evakuisano stanovništvo. Iz jednog vagona iscurio je natrium hidroksid, koji može da izazove povrede pa i da usmrti ukoliko se udahne ili dodirne. Jedna osoba je hospitalizovana pošto se žalila na iritaciju u očima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti slijedi pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Nakon što nadležni u Plužinama tokom jučerašnje proslave dana opštine nije su istakli državnu zastavu na zgradi Skupštine, niti u sali Centra za kulturu u kojoj je bio i sam šef države Filip Ujanović intonirana crnogorska himna, postavlja se pitanje da li će ovoga puta, za razliku od prethodnih, država reagovati i sankcionisati ignorisanje državnih simbola. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Prvih godina nakon referenduma na kojem je Crna Gora povratila nezavisnost u pojedinim opštinama na sjeveru gdje je na vlasti bila ili je još uvijek opozicija, jedno vrijeme u Herceg Novom, nadležni nijesu isticali crnogorsku zastavu, a nije intonirana ni himna. Umeđu vremenu situacija se donekle promijenila. No posljednji slučaj u Plužinama došao je u trenutku kada je čak i onaj najtvrđi prosrpski dio opozicije gotovo prihvatio da je država Crna Gora fakticitet i da se njena državnost i samostalnost ne mogu sporiti. Kakvu političku poruku šalju nadležni u Skupštini opštine Plužine neisticanjem državne zastave na zgradi Skupštine opštine tog grada i neintoniranjem himne tokom proslave? Pitali smo predstavnika vladajuće DPS Miška Vukovića.
Nažalost, to je onaj dio političke stvarnosti Crne Gore koji nikako ne može da se navikne na novu crnogorsku realnost koja je nova već 7 godina. Da je Crna Gora nezavisna država i da svi koji posjeduju elementarnu političku, ako hoćete ljudsku kulturu, moraju sa tim da računaju, da to poštuju, da to uvažavaju i da se ponašaju po zakonima i ustavu i zakonima ove države.
Vuković poziva državne organe da prestanu da gledaju kroz prste onima koji, kako on kaže, krše zakone i ustav Crne Gore. Inače, svečanoj sjednici Skupštine opštine Plužine bez zastave i himne prisustvovao je predsjednik Crne Gore Filip Ujanović. Da li je svojim prisustvom dao legitimitet ignorisanju državnih simbola zemlje čiji je predsjednik? Miško Vuković iz DPS-a kaže da Ujanović to čini zbog svoje vrsne misije koju je preuzeo.
On je odavno čovjek koji ima, tako kažem, jedan politički, državnički manir kojim vjeruje da može doprinijeti da te sulude podjele u Crnoj Gori koje nijesu apsolutno i ne mogu biti imanentne zrelim, makoliko zrelim političkim zajednicama, da ne provocira. Neko se sa tim slaže, neko ne slaže. Mora se priznati da u nekim opštinama koje su također opozicione, vođene od iste političke strukture, da je sve manje, i ako ima i dalje tog inačenja sa pravnim poretkom Crne Gore, da je sve manje takvih manifestacija.
Kakve pravne posljedice proizvodi odluka nadležnih u Skupštini opštine Plužine da svoj dan obilježe bez isticanja crnogorske zastave i intoniranja himne? Pitali smo Borisa Marića, koji se u Centru za građansko obrazovanje između ostalog bavi i pitanjem lokalne samouprave. Da li po zakonima države Crne Gore postoje neke sankcije za nepoštovanje ili ignorisanje državnih simbola kada su proslave dana opštine u pitanju? Marić kaže da je zakon o državnim simbolima u tom dijelu prilično nejasan.
I ovdje je vrlo čudno da zakonom nije, na primjer, decidno naglašen i dan nezavisnosti, a u kaznenim odredbama koji se konkretno tiču prekršaja, gdje je raspon stvarno veliki od 1000 do 20.000 eura, mi imamo regulisano kako ne smije se postupati sa simbolima, najčešće sa grbom i zastavom. Tako da ovdje možemo reći da zakon nikada definisao ovu oblast i da ostajemo i dalje na nivou neke političke kulture i odnosa prema državnim simbolima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
potreba albanskih stanovnika gradske opštine Tuzi nadomak Podgorice da svoju komunu formiraju kao samostalnu opštinu ponovo je aktualizovana studijom koja govori o ekonomskoj neodrživosti takvog projekta. Zagovornici te ideje smatraju da je ponovo riječ o političkoj igri čiji je cilj opstrukcija i zadržavanje biračkog tijela tog kraja uoči predstojećih lokalnih izbora u glavnom gradu. Time se bavio Esad Krcić.
Osnovne ekonomske potrebe sadašnje gradske opštine Tuzi, koja ima 13.000 stanovnika, ne mogu biti zadovoljene ukupnim godišnjim prihodom koje je studija opravdanosti osnivanja punopravne opštine procijenila na 640.000 eura, rekao je za naš program predsjednik gradske opštine Tuzi i funkcioner Demokratske partije socijalista Frano Ljuđura i koji i sam ostavlja otvorenu mogućnost da su tokom izrade studije izostavljeni određeni izvori prihoda.
Sa 638.000, ako je to realna procjena resursa, prihoda, financijskih izvora, što ja sumnjam, da li je namjerno napravljen previd ili nisu do kraja predvidjeli sve izvore finansiranja, ja u to neću da ulazim. Ali cilj je svih da imaju opštinu koja sa svojim finansijim sredstvima može da zadovoljava osnovne potrebe i interese građana.
Iako je od prošle jeseni, kada je predsjednik DPS-a i sadašnji premijer Milo Đukanović probudio optimizam zagovornika ideje o formiranju samostalne opštine Tuzi, studija ekonomske opravdanosti govori da ta komuna ne bi bila održiva jer prihodima od 640.000 ne bi mogla da pokrije rashode od 1.000.000 eura, a to dovodi u pitanje i održavanje lokalnog referenduma koji je bio planiran za septembar. Vasilj Siništa iz građanske inicijative, koji smatra da narednog mjeseca neće biti referenduma, je ustvrdivši da je elaborat naručen upravo da bi se dokazala nesposobnost Tuškog kraja da bude opština, rekao da ugovor sa firmom koja je realizovala tu studiju treba raskinuti.
Moram vam reći da je ovo treća verzija elaborata koja je urađena. Ovo je jedina koja je urađena po narudžbini tri prethodne. Bilo ona urađena od gospodina Vlahkovića i gospodin Rade Bojević, uradio to ekipa stručnjaka iz ovoga kraja ili gospodin Siništa i Nikola, naravno povrsni ekonomista sa svojom ekipom, svaka je pokazala opravdanost ili ekonomsku sposobnost ovoga kraja da samostalno opstaje kao punopravna opština. Ono što je diskriminacija apsolutno u odnosu na Albance kao većina stanovništva ovoga kraja jeste potreba da se uradi javni tender. Javni tender nije zahtjevan ni za Petnicu ni za Gusinje i jeste javna rasprava koju namjeravaju da urade.
Podsjetimo, Tuzi, mjesni centar Malesije, područje na kom većinski egzistira albanska etnička zajednica, dobili su nakon referenduma 2006. godine status gradske opštine u okviru Skupštine opštine Podgorica. Svojevremeno su predstavnici albanskih partija pisali stranim diplomatama o namjeri da se to područje izdvoji u samostalnu opštinu. Crnogorsku vlast su optuživali da ih je prevarila jer nije ispoštovala obećanja data uoči referenduma, izglasavanja ustava i predsjedničkih izbora da će ako glasaju za nezavisnu Crnu Goru dobiti status nezavisne opštine. Optimizam je prošle godine probudio lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović najavljujući lokalni referendum. Ako smo tražili pravo za sve nas da odlučimo u kakvoj državi ćemo živjeti, moramo dosljedni poštovati vaše pravo i volju u kakvoj opštini ćete živjeti, vodeći računa o vašim interesima i kako ćete stvoriti uslove da taj način organizovanja bude ekonomski održiv, rekao je septembra prošle godine Đukanović. Studija koja govori o ekonomskoj neodrživosti Tuzi kao samostalne opštine, zagovornici te ideje smatraju političkom igrom. Predsjednik gradske opštine Tuzi i funkcioner DPS-a Frano Ljuđuraj.
Za ovih 37-8 godine ili 35 godina društvenog rada nisam se bavio političkim igrama. Ja sam se bavio samo ozbiljnim stvarima. Ja sam to rekao i opoziciji. Ista je situacija. Budući status kratke opštine, samostalne, punopravne, zajednički interes svi. Ali neka svako vodi svoju politiku.
Funkcioner građanske inicijative Vasilj Siništa je prokomentarisao tezu da je studija koja navodno dokazuje da Tuzi ne mogu biti ekonomski održiva samostalna opština u funkciji svojevrsne opstrukcije realizacije ovog projekta uoči predstojećih lokalnih izbora u Podgorici.
Mi smo iz starta rekli da je kupovina vremena u pitanju i to se pokazalo da je tačno. Kada se išlo na avijant da se raspišu prijevremeni izbori za glavni grad, međutim predsjednički izbori su pokazali nešto sasvim drugo, da je većinsko raspoloženje građana glavnog grada sasvim drugačije i vjerovatno glavnom gradu u ovom trenutku to ne odgovara i očekuje se neka politička prekompozicija snaga na nivou glavnog grada. Cilj je da se za gradske opštine, znači za Tuzi, za Golubovci i još jednom građani izlaze na birališta kao gradske opštine, time bi sami birači legitimisali postojeće stanje gradske opštine. Mi to ne priželjkujemo, niti imamo namjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Pred radnom grupom za izgradnju povjerenja u izborni proces danas je bila radna verzija novog zakona o biračkom spisku koju su pripremili poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić i opozicione socijalističke Narodne partije Neven Gošavić. Različita viđenja i znakovi pitanja stavljeni su već na samom početku kod pitanja ko ima pravo da traži izmjene u biračkom spisku, izvještava Olivera Nikolić.
U razmatranju radne verzije novog zakona, čija ambicija je da vrati povjerenje u izborni proces, znak pitanja stavljanje na samom početku. Kod člana kojim je definisan način vođenja biračkog spiska, sporan je amandman nevladinog Mansa koji traži da upis, brisanje, izmjene i dopune u biračkom spisku pored birača mogu tražiti političke partije, podnosioci potvrđenih izbornih lista i nevladine organizacije akreditovane za praćenje izbora. Čemu insistiranje da se u zakon ugradi ovakvo rješenje, objasnio je Mansov Aleksandar Mašković.
Smatramo da svakako treba da imaju pravo i ostali subjekti da iniciraju izmjene u biračkom spisku zbog toga što se dešava, recimo u našem slučaju mi smo imali brojne informacije o, da kažem, sumnjali smo u veliki broj nepravilnosti u biračkom spisku i mi smo to inicirali preko oba predsjednička kandidata i zaista ne vidim zašto bi predstavljao neki problem da se ostavi ta mogućnost kako političkim partijama, tako podnosiocima izbornih lista i nevladinim organizacijama.
Rješenje koje predlaže Mans bilo je normirano zakonom iz 2000. i ono je po ocjeni jednog od autora novog zakona, SNP-ovog Nevena Gošovića, imalo izuzetan efekat na tačnost i ažuriranje biračkog spiska. Kako ga je ukinuo Ustavni sud, autori radne verzije odlučili su da inicijativu za promjenu biračkog spiska ostave isključivo biraču. Neven Gošović.
Polazeći od toga da bismo ponovo mogli doći u situaciju da Ustavni sud cijeni neustavnost jednog takvog rješenja i vjerovatno i nesaglasu našoj radnoj grupi da ugrađujemo rješenja za koje je već Ustavni sud utvrdio da nisu saglasna sa Ustavom, opredijelili smo se da je sam način podnošenja zahtjeva za upis, brisanje i druge promjene u biračkom spisku isključivo pravo birača, kako smo to i koncipirali u samom nacrtu zakona.
Protiv Mansovog predloga je pozitivna Crna Gora jer smatra da rješenje ostavlja prostor za zloupotrebe, dok i Demokratski front mišljenja da je riječ o dragocjenom amandmanu, ali na koji za sada treba staviti znak pitanja, na čemu insistira DF i koja je granica kompromisa kada je o načinu vođenja biračkog spiska riječ, objasnio je Goran Danilović.
Nećemo sigurno dopustiti da mogućnost inicijative nema državni organ ili član državnog organa kojega treba da profesionalizujemo do mjere da bude možda i drugostepeni organ odlučivanja. To nas nemojte više ubjeđivati i da ovdje stavimo tačku. Nijesmo predložili da to rade političke partije, nego vidjet ćemo kakav državni organ, koliko profesionalizan, zajedno ćemo odlučiti. Državna izborna komisija, odnosno njeni članovi.
Danilovićev zahtjev je uvažena, radna grupa je nastavila sa radom razmatrajući član po član predloženog zakona, koncipiranog na dvostrukoj kontroli biračkog spiska od strane Državne izborne komisije i parlamentarnih partija. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:49. U nastavku idemo u region. U Kninu se i ove godine održava centralna proslava ulaska Hrvatske vojske u Kninu u akciji Oluja 1995. Ove godine nije bilo velikih parada, već samo obraćanja političara na glavnom gradskom trgu. Premijeru Zoranu Milanoviću se zviždalo, a na pomen generala Ante Gotovine pljeskalo. Iz Zagreba Eni Zebić.
Bez prevelike pompe i na plus 37 stupnjeva izmjerenih u 12 sati održava se u Kninu središnja proslava hrvatske pobjede u akciji Oluja kolovo za 95. Ono što najviše obilježava današnju proslavu prisutnost je generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koji su pravomoćnom haškom presudom oslobođeni optužbe zajedničko čišćenje prostora oslobođenih u Oluji. I dok se pljeskalo kod svakog spomena Gotovine u govorima političara, premijeru Zoranu Milanoviću se zviždalo, pa i kada je govorio vrlo pohvalne stvari o Kninu i Hrvatskoj. Trebamo priznati svoje greške, ali isto tako trebamo reći da je naš put bio pravi put i da nije imao alternative, kazao je hrvatski premijer.
Da je to bio put koji je bio nasiljem uvjetovan i da smo mogli birati, tako nešto sigurno birali ne bi. Odavde je nakon rata otišlo puno ljudi hrvatskih građana. Međutim, danas, kada gledamo ovu regiju koja je uništena ratom i nepovjerenjem, jedino u Hrvatsku, jedino u Knin, jedino u Vukovar, jedino u sela ovog kraja, se ljudi vraćaju da bi živjeli. Nigdje drugdje. Niti u Bosni, niti u Srbiji, niti na Kosovu, onaj tko je otišao se ne vraća. Ljudi se vraćaju jedino u Hrvatsku zato što nakon svega imaju povjerenja da je ovo zemlja običnih, normalnih, poštenih ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada. I takvu zemlju ćemo graditi.
Valja dodati kako se Milanoviću nije zviždalo toliko zbog sadržaja govora, već više zbog toga što je on socijaldemokratski premijer, a Knin je debelo HDZ-ovski grad. Predsjednik Ivo Josipović kazao je pa kako je pobjeda u Oluji omogućila slobodu, demokraciju i mirnu reintegraciju Vukovara i istočne Slavonije. Pobjedili smo u ratu, a sada pobjeđujemo i u miru, nastavio je.
Kada kažem da treba pobjediti u miru, znači da treba pružiti ruku i onima koji su bili na drugoj strani. Treba prepoznati da su Hrvatsku voljeli i vole i pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Treba prepoznati da je Hrvatska zemlja koja je otvorena svim svojim građankama i građanima i takva mora ostati. Ona će takva ostati jer je demokratska, jer je europska Hrvatska.
Govorili su i predsjednik Sabora Josip Leko i u ime hrvatskih ratnih veterana umirovljeni general i pitomac West Pointa Damir Krstičević, koji je zapovjedao jednom od dvije hrvatske gardijske brigade koje su na današnji dan pred 18 godina ušle u Knin. Zbog štednje i zbog visokih temperatura i mimohod veterana i vojnih postrojbi bio je skromniji nego inače, ali ipak na čelu mu je bilo 160 ratnih zastava postrojbi koje su sudjelovale u Oluji i veteranskih udruga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Svijet. Američka diplomatska predstavništva u 19 gradova u islamskom dijelu svijeta biće zatvorena najmanje do kraja ove sedmice iz predostrožnosti, a ne novih prijetnji, saopštio je State Department. Više ćemo čuti od Dragana Štavljanina.
Do subote 10. avgusta bit će zatvorena diplomatska predstavništva SAD u Abu Dhabiju, Amanu, Kairu, Rijadu, Džedi, Dohi, Kuvajtu, Manami, Muskati, Sani, Tripoliju, Antanarivu, Bujumburi, Džibutiju, Kartumu, Kigali i Port Luisu. State Department je objavio da će diplomatska sedišta SAD-a u Daki, Alžiru, Kabulu, Heratu, Bagdadu i Basri biti otvorena. Agencija Associated Press navodi da je pojačano prisustvo policije oko ambasade SAD-a u Kairu, a dodatno osiguranje je uočeno i u Jemenu, Jordanu, Bahreinu i Iraku. I Velika Britanija je objavila u ponedjeljak da će ambasada te zemlje u Jemenu ostati zatvorena još dva dana, a i Francuska i Njemačka su zatvorile svoje ambasade u ovoj zemlji. State Department je u nedjelju zatvorio diplomatska predstavništva, a u petak upozorio američke državljane koji namjeravaju da putuju da postoje obavještajne informacije da Al-Qaida i njoj bliske grupe planiraju da izvedu veliki teroristički napad na Bliskom istoku i severu Afrike. Republikanski senator iz Georgije Sesbi Chambliss izjavio je za NBC televiziju da ovako ozbiljne prijetnje nije video godinama. Sve to veoma podsjeća na vrijeme uoči 11. septembra 2001. godine, istakao je senator koji ima u vidu podatke američkih obavještajnih i bezbednosnih službi. Kongresmen Dutch Rappersberg je kazao da su službe došle do podataka u presretnutim razgovorima visokih rukovodilaca Al-Qaide koji su govorili o velikom napadu. Zasedao je i Američki savez za nacionalnu bezbednost, a vlasti su ranije uputile poziv Amerikancima i inostranstvo da tokom čitavog avgusta budu na oprezu, naročito kada putuju avionima, vozovima i brodovima. Interpol je u subotu izdao međunarodno upozorenje zbog navodne umešanosti Al-Qaide u višestruka bekstva u posljednjih mjesec dana iz zatvora u nekoliko zemalja, uključujući Irak, Libiju i Pakistan. U audio poruci postavljeno je na forumima ekstremista lider Al-Qaida Ayman al-Zawahiri optužuje SAD za zavjeru sa egipatskom vojskom i kopskom manjinom u svrgavanju islamističkog predsjednika Mohameda Morsija početkom jula. Al-Qaida na arapskom poluostrvu sa sedištem u Jemenu veoma je aktivna i SAD smatraju najopasnijim ogrankom ekstremističke mreže u svijetu. Ona je pripremala nekoliko napada kao što je pokušaj da postavi eksploziv u avion koji je leteo za Detroit za Božić 2009. godine. Pre toga pripreman je napad na šefa saudijske obavještajne službe.
Slobodna Evropa.org.
I još jedna priča iz Crne Gore. Najnovije obećanje o vraćanju otuđene plaže Guvance javnoj upotrebi graditelji Zavale nije su ispunili, a javnost ne nalazi čudnim ni to što je urbanistički plan o hotelskim i turističkim kapacitetima na tom poluostrvu preinačen u promet nekretnina za tržište. U međuvremenu plaža nekada uronjena u gusti maslinjak sada je ograđena betonskim zidom i katancem. Obećanja da će biti otvorena ovog vikenda bilo je, odnosno to obećanje bilo je još jedno neispunjeno. To se uvjerila na licu mjesta Jasna Vukićević.
Ni najnovije obećanje graditelja Zavale o vraćanju plaže Guvance građanima Budve nije ispunjeno. Riječ je o plaži, javnom dobru, koju su investitori na Zavali uz prećutno odobravanje i opštine i morskog dobra prisvojili i zatvorili prethodnih 6 godina za javnu upotrebu. Pokušaj obilaska plaže Guvance uvjerio nas je da je jedini prilaz sa javnog šetališta zabetoniran, a kapija zaključana, uz natpis da je iznajmljivanje mobilijara 50 eura. Jedan od zaposlenih na Zavali.
A čekajte, to nije bilo sinoć otvaranje?
A otvaranje je bilo ovoga restorana, kao ovo je bio neki koncert, kao privatna žurka. Na plaži nije još za...
A kad će biti?
Kupač, ne znam, 2-3 dana.
I restoran koji je izgrađen na plaži samo je fiktivno otvoren. U njemu nema gostiju, a ni menija.
A mogu li da biti njihov jelovnik?
Ne baš treba sad svojih dana.
Pa otvorili su restorana, nema menija.
To je sve na brzinu otvara sa gospođe.
Višegodišnja nelegalna izgradnja na Zavali u javnosti slovi kao najočigledniji primjer korupcije i organizovanog kriminala u budanskom urbanizmu, za koji niko do sada nije pozvan na odgovornost. U javnosti se često pogrešno percipira da je afera završena nepravomoćnim kaznama za nekadašnje čelnike budvanske opštine Rajka Kuljaču, Dragana Marovića i još 8 budvana vezana za divlju gradnju na Zavali. Riječ je zapravo o sudskom procesu koji se bavi optužbama za zloupotrebu službenog položaja u vezi izgradnje fabrike za prečišćavanje vode na poluostrovu Zavala. Za divlju gradnju, kojom su umjesto planiranih turističkih kapaciteta i hotela sa 30 spratova na Zavali izgrađeni stanovi za tržište, niko nikada nije pozvan na odgovornost. Podsjetimo, prije 7 godina ruski miraks Sergeja Polonskog je uz podršku lokalne vlasti i visokog DPS funkcionera Svetozara Marovića krenulo u izgradnju. Obećanja su doticala zvijezde, a sume za razne prigode u čast projekta su se mjerile milionima. Sergej Polonski na jednoj od konferencija u Budvi.
Огромное лазерное шоу и фейерверк пати, посвященное открытию архитектурной подсветки мыса Завала.
Значит, организуемо ватромет и лазерский шоу, кој ће бити посвећен отварању архитектонског осветљења нашег проекта на Завали. Значит, само за то осветљење које ће радити, значит, у службе Будве који ће ту бити да украшава Будву, потрошено око 400.000 евра.
U tečenju cijelog sezona u nas okolice oko 400.000 €.
Ne zna se u čijem džepu su završile ove pare, ali se zna da je osvjetljenje trajalo cijelu jednu noć. Nakon bankrota Miraksa, Zavalu preuzima udruženje kupaca Vila Amija i kompanija Montera, koja nastavljaju sličnu poslovnu politiku, sudeći po njihovom odnosu prema javnoj imovini Budvana. Betoniranje Zavale pokazalo je tako da su interesi domaćih i ruskih tajkuna bili važniji od javnog interesa i struke. Potvrđuju to i riječi Polonskog, koji je toliko bio siguran u ono što radi da je bez zazora javno priznao kako prvo gradi pa traži dozvole.
Na vopros gospodina, no... Вы знаете, я человек суеверный. Пока мы разрешение не получим, говорить о точном количестве согласований очень не хочу.
Znači, s obzirom da sam jako sujevjeran, neću unaprijed da pričam o takvim detaljima kao što su broj vila i detalji vezani za projekat. Kad dobijemo dozvolu za gradnju, sve ću vas ponovo kupiti i sve ću vam detalje ispričati vezano za projekat.
Podrobnijim obrazom poznakomlju s projektom.
Činjenica da ni nakon 7 godina niko ne smatra čudnim da ono što se u urbanističkim planovima zove turistički kompleks postaje u stvarnosti nekretnina za tržište, znači da čuvari javnog interesa i dalje imaju iste prioritete kao kada je nastala afera Zavala. U međuvremenu, u jeku sezone kada je u Budvi zabranjena gradnja, na Zavali se vrijedno radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I još jednom naslovi emisije. 18. godišnjica Oluje u Hrvatskoj se obilježava kao dan pobjede, u Srbiji pa rastosi za žrtve. Američke diplomatske misije na Bliskom istoku ostaju zatvorene do 10. avgusta. Danas presuda optuženima za prošlogodišnje silovanje studentkinje u Indiji, koje je izazvalo masovne demonstracije. Voz sa opasnim hemikalijama iskočio iz šina u američkoj državi Luizijana. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama ovog 5. avgustovskog dana. Narednih dana vaš domaćin u studiju u Pragu biće Sabina Čabaradić. Hvala na pažnji, do slušanja.